Qalamburdan gəpirəmiz. Germaniya kansleri Olaf Scholz'nin fikriçi Ukraynadagi mojaro yana 4 yil davom etishi mumkin. Bu Germaniya uchun ham sinov bo'ladi. Bu haqda u Frankfurter Allgemeine Zeitung anjumanida aytdi. Biz Ukrainani qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashda davom etishi uchun hamma narsa qilamiz. Axir bu urush 2-3-4 yil davom etishi mumkin. Bu barchamiz uchun qiyinchilik tug'diradi degan Germaniya kansleri jonli efirda. Qayd etilishicha, anjuman yakunida Ukraina tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Andrey Melnik ham video aloqa orqali tadbirga qo'shilgan. Scholzdan farqli o'laroq u urushni imkon qadar tezroq tugatish zarurligini aytgan. Biz bu urushni tezroq joriy yilning oxirigacha tugatish uchun hamma narsa qilishimiz kerak degan Ukraina tashqi ishlar vaziri o'rinbosari. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.